Utenga uwemi wa Yesu Kristu umo wakalembera Mateyo. Mateyo chipaturo 1. Ndondomeko ya wasekuru wa Yesu Kristu wa mpapu ya Davide na ya Abraham ndi iyi. Abraham wakababa Isake. Isake wakababa Yakobe. Ndipo Yakobe wakababa Yuda na wana wanyake. Yuda wakababa Perezi na Zera Matamara. Perezi wakababa Hezron. Hezron wakababa Rama. Rama wakababa Aminadabu. Aminadabu wakababa Nashon. Nashon wakababa Salimoni. Salimoni wakababa Boazi Marahab. Boazi wakababa Obedi Marute. Obedi wakababa Yese. Ndipo Yese wakababa Karonga Davide. Davide wakababa Solomon. Uyo nyina pakudanga wakawa muoli wa Uria. Solomon wakababa Rehoboam. Rehoboam wakababa Abia. Abia wakababa Asa. Asa wakababa Yehosafati. Yehosafati wakababa Yoramu. Yoramu wakababa Uzia. Uzia wakababa Yotamu. Yotamu wakababa Ahazi. Ahazi wakababa Hezekia. Hezekia wakababa Manase. Manase wakababa Amoni. Amoni wakababa Yosia. Ndipo Yosia wakababa Yokonia na wana wanyake. Panyengo iyo wa Israel wakayorekera ku Babylon. Ndipo wakati wayorekera ku Babylon, Yokonia wakababa Satieri. Satieri wakababa Zerubabeli. Zerubabeli wakababa Abiyudi. Abiyudi wakababa Eliakimu. Eliakimu wakababa Azoro. Azoro wakababa Zadoki. Zadoki wakababa Akimu. Akimu wakababa Eliudi. Eliudi wakababa Eliazara. Eliazara wakababa Matani. Matani wakababa Yakobe. Ndipo Yakobe wakababa Yosefe, uyo wakatora Maria, nyina wa Yesu, uyo wakuchemeka Mesia. Sono miwiro yose kufuma pa Abraham kufikira pa nyengo ya Davide yikawa 18. Ndipo kufuma pa Davide kufikira pa nyengo ya kuyorekera ku Babylon pakawa miwiro 18. Ndiposo kufuma panyengo ya kuyorekera ku Babylon kufikira panyengo ya Mesia pakawa miwiro 18. Sono kubabika kwa Yesu Kristu kukawa nteura. Maria nyina wa Yesu wakajalirika na Yosefe. Kweni pambere vandamanyane, Maria wakasangika kuti wali na ndumbo mkongono za mzimu mtuwa. Yosefe mfumu wake, pakuwa muntu mlunji, kuti wakakumba chara kumukoza soni muwali wake. Kweni wakaganagana kuti wamlegerezge waka muudesi. Apo wachari kuganagana na ichi, mungero wafumu wakamuonekera mumaloto ndipo wakati.
Yosefe mwana wa Davide, ungopanga kumtora Maria muoli wako, pakuti ntumbo iyo walinayo nja mkongono za mzimu tuwa. Watu wababenge mwana mwanarume, ndipo uti umkenge zina la kuti Yesu, chifukwa ndiyo wiza mkonosa bantu wake kuzakwananga zao.
Vyose ivi vikachitika mwakuti gafisikike mazgu au fumu ikayowayera munchimi kuti,
mwali wakulangwa watu wabenge na ntumbo, ndipo wati wababenge mwana mwanarume uyo wati wachemekenge zina la kuti Emanueli. Lene ilo likunganamura kuti chiuta walinase.
Bara Yosefe wakauka mturo, wakachita ngandi umo mungero wafumu wakamlangurira. Ndipo wakamtora Maria muoli wake. Kweni kuti wakamumanya chara, mpaka wakababa mwana. Ndipo Yosefe wakamutha zina la kuti Yesu.